Sot ka ardhur në studio në redaksin ton don Mark Pashkja, përgjegjësi I Bashkisë Katolike të Romës, e cila mblidhet në kishën e Shëngjonit të Malvës në Trastevere. Mirë se erdhët.
Claudia, mirë se gjeta, e kënaqësi që jem këtu mesin tuaj.
Ju kemi ftuar natyrisht për t'ju përshëndetur, por edhe për t'ju pyetur për emigracionin shqiptar në Itali, e specifikisht në Rom, sidomos për atë katolik.
Sipas që thashë në fillim, është për mua një kënaqësi që jem këtu në mesin tuaj, aq më tepër në këtë radio, në Radio Vatikane, një zë shumë I dashur për popullin ton shqiptar, edhe aq edhe historik. Ashtu siç e thatë edhe ju, në një farë mënyrë jam përgjegjës për bashkisë shqiptare në Rome, cilë mblidhet në kishën e Shëngjonit të Malvës, në një aktivitet që në mënyrë të veçantë është I përqendruar ditëve ose në më saktë fundjavëve, shtunëve dhe të dielave. Personalisht veprimtaria ime së bashku me të rektorit të kishës Don Pasquale I referohet të gjithë besimtarëve, të gjithë katolikëve, por jo vetëm që ndodhen te bashkisë shqiptare në Rom, edhe përbëhet kryesisht nga mesha ditës diele që e cila mbledh të gjithë emigrantët që ndodhen në qytetin e Romës dhe në zonat përreth. Po Tu dhe kemi edhe një veprimtari për sa I përket edhe katekizmit, vizitave të familjesve të tjera që në mënyrë të veçantë realizojmë gjatë javës edhe kontakte të vazhdueshme. Kryesisht kuptohet që për mua ky është një mënyrë të veçantë, një detyrë paralele që shkon krah studimeve të mia që po zhvilloj në dogmatik në Universitetin Papnor të Gregorianës. Prandaj në një farë mënyrë është një veprimtari, si të themi, alternuar mes asaj baritore dhe asaj të studimeve. Siç e përmenda edhe më sipër, përveç kishës që zhvillojmë çdo ditë diele pas dite ku kemi të pranishim një numër relativisht mirë besimtarëve, do të thoja. Tani jemi edhe në kohën e kreshme dhe po përgatitemi edhe për sa I përket pagëzimeve që do të bëhen në vigjilin e Pashkës po në kishën tonë kemi një numër katekumenësh të cilët pikërisht në vigjilin e Pashkës do të pagëzohen, por edhe një grup tjetër besimtarësh që përgatiten për sakramenteve të tjera siç janë krismi apo kunorën shajte duke pasur parasysh edhe specificitetin që ka kalu popullin shqiptar gjatë viteve të komunizmit dhe besoj që është një veprimtari që kisha jo në mënyrë të dajt ju ofron besimtarve tanë.
Papa Francesku thot gjithnjë se emigracioni është pasuri për vendin që e mikpret. Gjithashtu bën thirrje vazhdimisht për integrimin e migrantëve. Bashkësia shqiptare në Itali ndoshta është shembull për këtë. Si ka ndryshuar sipas jush emigracioni shqiptar në Itali në përgjithësi në vendet e tjera, po sidomos emigracioni katolik?
Është vërtet. Në fakt edhe unë besoj që çështja e emigracionit duhet shtrihet në dy linja kryesore. Së pari sigurisht për përket mikpritjes, jo vetëm të emigrantëve shqiptarë, por të gjithë emigrantëve që tashmë trokasin dyreve të Europës. Por nga ana tjetër duhet të shoqërohet edhe me dimensionin e integrimit për sa I përket, sepse jam shumë I bindur që çdo person I cili vjen në një vend, sjell atë çka është pasuria kulturës së tij, e vendit, e traditës së tij. Por nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që ai të mos mbyllet thjesht në një këtë traditë që sjell, për të arritur që të bëjë një adaptim të shëndetshëm pa mohu identitetin, por në një farë mënyrë edhe të ketë aftësinë kulturizuese në vendin dhe në kulturën që jeton. Ashtu siç e thotë edhe ju më parë, jam shumë I bindur që duke pasur parasysh edhe realitetin e shqiptarëve të bashkisë ku baj pjesë emigrantët shqiptar jo vetëm në Itali, në Romë, por në të gjithë Evropën, ku janë kanë përshtypjen se janë shembuj konkret dhe ideal të këtij, themi, integrimit bipolar, nëse mund ta quajmë kështu, që nga njëra anë kanë arritur që të rrinë me shumë saktësi edhe dinjitet traditën e tyre të vendit tonë të Shqipërisë nga cilat vijnë, por nga ana tjetër edhe të integrohen sa më mirë në shoqërinë që jetojnë. Për shembull, nëse I referohem bashkisë shqiptare, aty ne kemi shumë individ të cilët jo vetëm që studiojnë në shkolla në universitetet e Italisë dhe janë integruar në mënyrë të jashtëzakonshme, por nga ana tjetër tashmë kemi edhe breznin e dytë të emigrantëve, të fëmijëve që janë lindur dhe rritur në këtë vend që nga njëra anë rrinë me shumë forcë, me shumë krenari identitetin e tyre shqiptar, por nga ana tjetër nga ana integrative nuk bën asnjë dallim nga ato që janë edhe të rit bashkëmoshatarët e tyre italian. Nga ana tjetër kemi edhe shumë persona të cilët punojnë në profesione të ndryshme në shoqërinë italiane që janë edhe një nëmes e jashtëzakonshme qoftë për komunitetin, por janë edhe një shembull integrimit edhe aftësisë që vetë shqiptarët apo ato që vijnë nga Shqipëria kanë për të integruar në shoqërinë italiane. Ktu më vijnë normalisht shumë persona që me të vërtetë edhe në shumë raste në shumë aktivitete ndryshme që zhvillojmë në nivel të vjekarale të Romës janë persona të cilët vlerësojnë jashtëzakonisht shumë për punën që bëjnë, ambientin në cilët jetojnë dhe në iniciativat e tyre personale të cilat kanë. Prandaj jam shumë e bindur që për sa i përket pjesës së emigracionit katolik, duke pasur parasysh këtë çështjen e besimit që është një lidhje dhe një rrënjë shumë e thellë që e lidh Shqipërinë tonë me Europën, edhe është një nga ato pjesë identitare tona, besoj është edhe një urë që jo ka shërby emigracionit tonë katolik si forma adoptimit më sakt dhe më sinqert dhe më drejt për drejt në shoqërinë në cilat bajnë pjesë.
Evropa ka frikë nga muslimanët. Shumë vende po ju ambyllin atyre kufit. Bashkësia shqiptare e ajo katolike në veçanti, çfarë mund t'i mësojë Evropës në këtë drejtim, sidomos duke pas parasysh bagazhin e marrëdhënieve ndërfetare që merr me vete nga Shqipëria?
Personalisht jam shumë i bindur që bashkësia jonë shqiptare këtu në Romë është një reflektim shumë i qartë atij realitetit të jashtëzakonshëm që jetohet në Shqipëri, të dialogut dhe të bashkëjetesës fetare. Në bashkësinë tonë shqiptare në Romë kemi shumë persona, domethënë që jo vetëm katolikë, të cilët marrin pjesë në aktivitetet tona dhe vinë me shumë respekt për sa i përket jetojnë liturgjinë, por edhe në një farë mënyrë, edhe nëse nuk e jetojnë në mënyrë të drejtë për drejtë, duke konservuar në mënyrë të sinqertë besimin e tyre që është një drejtë absolutisht themelore, ty ne bajnë pjesë dhe pikrisht janë pjesë vitale, energjike e kësaj bashkësisë tonë. Për këtë në aspektin e parë do të kisha thënë që pikrisht ne bashkësia jonë këtu në Romë jena një reflektim i asaj çka vetë Shqipëria është, një mesazh që përcjell. Gjaja e dytë kam dëshirë të them që duke nisur nga vizita e Papa Franciskut në Shqipëri, që tha me të vërtetë që Shqipëria nuk është një vend e cila mund të karakterizohet thjesht me një identitet, por është një vend evropian. Prandaj besoj që edhe në gjenezën e thellë të identitetit evropian e përbën mikpritja, e përbën në një farë mënyrë ajo hapje ndaj këtyre kulturave të reja që, siç e thashë më parë, me bipolarizmin e tyre mund të jenë një pasuri për Europën. Do të thonë besoj që bashkësia jonë shqiptare që është këtu në Romë është pikrisht një realitet ku mund preket kjo hapje, si të themi, e shoqërisë italiane, shoqërisë romake, nëse mund ta quajmë me këtë term, ndaj këtyre kulturave, dhe është një shëmbëllesë shumë e qartë se si këto emigrantë duhet pritën, duhet pranohen, duhet të integrohen duke rritur gjithmonë ekuilibrin mes adaptimit edhe konservimit të traditave të tyre.
Faleminderit pra për këto mendime dhe për faktin që i ndat me ne.
Kënaqësia ime, faleminderit juve.